ja tu tā patais dienas beigās saņem to zvaigznīti, uz ko tad censties, uz ko tad iet, uz ko tad strādāt? Var pat teikt, ka Restarts podcasts nedaudz ir mainījis savu identitāti. Proti ir mainījusies ievadu mūzika, pilnīgi noteikti par šīm jau iepriekšējām jāsaka kopā 56 epizodēm nedaudz gan jūs, gan es esam pieraduši pie ievada, pie šīs mūzikas intro un noteikti jau bija skaidrs, kas sekos un kas būs turpinājumā, kā arī komentāros rakstīja cilvēki, tad, protams, ļoti patīkami šī iepriekšējā mūzika bija, tāpēc es arī to izvēlējos, man arī tā ļoti patika, bet, kā jau minēju, tad šoreiz autortiesību problēmu dēļ vai autortiesību dēļ vienkārši tā jau nav problēma, tā vienkārši ir lietu kārtība mūsdienās. Šoreiz vairs nevar izmantot tālāk, turpināt izmantot šo mūziku, autors ir nolēms, ka tomēr grib autortiesības paturēt. Un tas nozīmē, ka ir man jānomaina šis intro, un es esmu izvēlējies jauno mūziku. Patiesībā bija komentāros arī piedāvājums izmantot arī vienu citu skaņdarbu, instrumentālo, kas arī bija diezgan feins, atzīšos, Roberta atsūtītais variants, bet arī tam es īsti neatradu, kā var un kādas ir iespējas attiecībā uz autortiesībām visu sakārtot, jo, nu, lai nesanāk līdzīga situācija kā tagad. Tāpēc YouTube bibliotekā atradu no autortiesībām brīvu skaņdarbu, kas man arī ļoti iepatikās, un to jūs arī vismaz līdz pusē dzirdējāt ievadā otra daļa, būs dzirdama tā tad noslēgumā, tā kā pa vidu tam visam ir podcasts. Cik es saprotu, šis ir indiešu mākslinieks vai māksliniece, Hannu Dixit, tiešām tā sīkāk pat neatradu, nemeklēju, kas un kā. Skaņdarbs saucās Rains of Meghalaya. Meghalaya ir Indijā viens reģions, es domāju, ka tas, ka tā ir indiešu izcelsmes mūzika, varēja noprast arī pēc beigu daļā dzirdamā sītars skaņām, tā kā es domāju, tas nolasījās. Bet kopumā, nu, tai mūzikai jābūt patīkamai, ievada mūzikai un šajā gadījumā arī atbilstošai nevis podcasta tēmai glūži, bet noskaņai. Un jau sākotnēji šo podcastu tomēr vēlējos nedaudz tādu reflektīvāku, lai arī ko tas nozīmē. Tomēr tādu nedaudz atskatu, netik intensīvu. Pats esmu gan bieži vainojams pie tā, ka diezgan aizraujos par konkrēto tēmu, par ko runāju, un tas nozīmē arī tembrs, balss nedaudz arī varbūt skaļums, pilnīgi noteikti temps, aiziet ārpus manas kontroles un nedaudz ātrāk, intensīvāk to visu informāciju sāku pasniegt. Bet, kā jau teicu, tad šī ievada mūzika iedod kaut kādu, nu, to pareizo virzienu, kurā jāiet tāda nedaudz mierīga, lēna, reflektīva ir šī noskaņa, un tādēļ tai būtu jāpaliek arī visas stundas garumā vai apmēram stundas garumā šajā podcastā. Šoreiz par trim tēmām. Runāšu šajā podcastā trīs galvenās tēmas, protams, kā vienmēr nedaudz jau sanāk arī paslīd kāja kaut kur aiziet neceļos, bet trīs galvenās tēmas, proti ir pavisam neliels īs atskats vēl uz Ķīnu, jo pāris ļoti, ļoti svarīgas lietas palika neizrunātas, tad pievērsīšos punktu sistēmai, par to laikam sanāks diezgan daudz parunāt, potenciāli jaunai punktu sistēmai, un trešā sadaļa laikam tas pats smagākais temats, vismaz no informācijas sarežģītības viedokļa, nu katrā ziņā tie, kas īsti par tehniku negrib neko īsti dzirdēt un par to, kas mūs sagaida nākotnē, arī ne, tad varēs izlaist to pēdējo sadaļu, tas vairāk pa 26. Gadu, jo bija arī pāris jautājumi, pāris raiz šajā sakarā, turklāt arī pēdējā posmā Ķīnā tieši no pilotu puses, kārtējo reiz pacēlās šis jautājums par 26. Gadu, par jaunajiem noteikumiem, dzinēji un šasīs noteikumiem, nu tad cik nu šobrīd ir zinām tā informācija, to arī kopumā apkopoju un centīšos tā ļoti, ļoti vienkārši izstāstīt un izskaidrot, jo galvenā lieta tā tomēr, ka tur vēl nelīdz galam viss ir skaidrs, lai cik tas dīvaini nebūtu. Bet, kā jau teicu, tad sāks šoreiz ar nelielu atskatu uz Ķīnu un pilnīgi noteikti neiešu cauri visam, kas tur notika, tas viss ir izdarīts jau pirmdienas podcastā, FNCLV podcast, kur mēs šoreiz bijām kopā ar Robertu un atskatījāmies uz Ķīnas posmu. Uzreiz jāsaka, ka šis atskats nesanāca pilnvērtīgs un tam ir daži arī pietiekami objektīvi iemesli. Tradicionāli tomēr arī pats sev esmu nodefinējis, kā ar šiem podcastiem es sadalu tās tēmas un sadalu ietekmes sfēras, ja tā var teikt, lai tie nepārklātos savā starpā, jo ir trīs galvenie podcastu virzieni vai podcasti, teiksim, un katrs paņem savu virzienu, proti šis restarts podcasts ir, kā jau teicu, tāds nedaudz reflektīvs, kur savākt kopā vairākas lielākas tēmas, atskatīties, kaut ko panalizēt, atbildēt uz sekotāju jautājumiem uz Patreon, atbalstītāju jautājumiem un tad kopējo kopsavilkumu uztaisīt un tās tēmas, kas nav izcilātas pārējos podcastos apskatīt. Tad ir pirms Grand Prix nedēļas nogales podcasts, kas saucās Ideālā formula, kas ir William Hill kanālā, kas ir video formātā YouTube skatāms tur, tā tad vairāk ir tieši kā preview pirms nedēļas nogales sākuma, tā ir piekdiena vai vēl ceturtdiena, kad šis podcasts tiek publicēts, tur ir arī pilnīgi noteikti kādas vai vēsturiskas vai krietni biežāk tā tad tehniskas analīzes lietas, atskatoties uz iepriekšējiem posmiem iespējams. Nu un tad, protams, ierastais FNCLV podcasts, kas ir tīri, un tikai faktiski, vai vismaz 90% no tā podcasta ir tīri analīze par sacīksti. Kas notika, bet pats galvenais, nu kas notika, jau mēs redzējām, lielākā daļa skatījusies, kas notika, bet kāpēc tā notika, tā kā notika, tā tad tie ir tie galvenie jautājumi, kas tiek uzdot šajā podcastā. Un, kā jūs teicu, ja nu kaut kas paliek pāri, tad mēģinu arī to apskatīt, varbūt sekojušos podcastos. Nu un vēl Patreon, protams, pa vidu mums ir arī īpašie speciālie podcastu izlaidumi, kas gan ir domāti vairāk tādām speci ziņām, jaunumiem, kas pēkšņi parādās nedēļas nogales vidu, kā pilotu paziņojumi pa jaunām komandām, kalendāra apstiprināšana vai vienalga tādas tātad skaļas ziņas, tur tad tās ātri apskatām vai arī, teiksim, pēc piekdienas treniņiem par pirmajām sajūtām, par pirmo analīzi, kas noticis piekdienas treniņos, mēs ļoti bieži arī ar Robertu pēdējā laikā uzreiz piesēžam pietiekumu operatīvu un priekš Patreon atbalstītājiem ierakstam arī podcastu tādu vairāk uz pusstundas garumu, kur ir analīze jau par nu pat notikušajiem treniņiem. Tā kā tas ir tas izklāsts par to visu informāciju, kas ir pieejama šajos podcastos, bet kāpēc tad neliels atskaits šoreiz uz Ķīnu? Pavisam vienkārši, jo dodoties jau uz šo FNCLV podcastu attiecībā par Ķīnas apskatu, man bija skaidrs, ka nav manā rīcībā pilnvērtīga informācija un patiesībā šogad un pat pārskatāmā pagātnē tā skatoties atpakaļ, pirmo reizi man bija tāda sajūta, ka es nespēšu līdz galam izskaidrot to, ko es pats gribēju saprast un izskaidrot, proti par McLaren straujo kāpumu svētdienā, progresa svētdienā par to, kā McLaren sevišķi Lando Norris spēja tik galā ar vispirms jau Ferrari un būt ļoti tū Red Bull. Jo arī pirms posmes pats prognozēju un to prognozēju paši arī McLaren. Savā komandā viss pazīmes liecinājumi vispārējais norādīja uz to, ka McLaren nu nebūs īpaši konkurētspējīgi vismaz ne tādā līmenī, lai pārliecinoši kāptu uz godu piedestālu un visdrīzāk izskatījās, ka Ferrari tur būs kopā ar Red Bull. Taču svētdienā notika pavisam kaut kas cits un izmisīgi, nu līdz tam podcastam es meklēju tos iemeslus, pat McLaren un komanda nezināja, bet tā īsti līdz galam tos iemeslus atrast nevarēja. Un šeit, kā jūs minēju vienā brīdī, tam bija arī, zināmā mērā, objektīvs iemesls, jo tā informācija no Ķīnas nāca ļoti, ļoti gausi. Un tam ir par iemeslu tas, ka Ķīnā joprojām ir diezgan pamatīgi ierobežojumi attiecībā uz interneta izmantošanu, lietošanu. Iepriekšējos gados arī žurnālisti, kas tur regulāri strādāja uz vietas, tātad vēl tad 19. Gadā un senāk arī ļoti bieži izmantoja šos VPN, lai kaut kādā veidā apietu šos ierobežojumus, taču tagad arī tas laikam līdz galam nestrādā un ārkārtīgi daudz komandu preses dienests sūdzējās par to, ka nav iespējams arī pat e-pastu normāli izmantot kaut kādus failus pārsūtīt arī Pirelli, kas arī vistiešākā veidā manu darbu ietekmēja savus datus, pieteikumu operatīvu nespēja augšu pielādēt no Ķīnas, līdz ar to tā informācija parādījās diezgan vēlu. Un tas nozīmē, ka faktiski tikai pirmdienā un otrdienā šodien nu tāda pilnvērtīgā informācija līdz galam no visām pusēm telemetrija un tā tālāk tā joprojām Pirelli dati ir apkopoti, ir sasniedzami un šobrīd viss pieejami un var tikt izanalizēti. Līdz ar to nedaudz skaidrāka ir bilde. Es negribu teikt, ka nu viss ir skaidrs un tur tā kā viens galvenais iemesls, viens vienīgais iemesls bija, ko mēs visi nezinājām un tagad es jums to atklāšu kā lielo brīnumu. Nu tā formulā viens nenotiek un nav nekad kaut kāds kā Toto Wolff saka, nav silver bullet, tas viņa gadījumā par sudraba šī lode nav kaut kāda, ar ko var izārstēt tad problēmas, kas ir Mercedes, un šeit arī nav viens kaut kāds konkrēts apstākļus, taču vismaz ir nedaudz skaidrs, par ko un ap ko lieta grozās, kas tik ļoti mums ietekmē to spēku samēru. Jāsāk ir ar to, ka pirmkārt jau paši laikapstākļi svētdienā nedaudz citādi nekā sestdienā, jo šeit ir galvenā runa par to, ka sestdien to, ko mēs redzējām sprinta sacīkstē un pēc tam nu, kvalifikācijā tā ir nedaudz cita lieta, bet sevišķi sprinta sacīkstē tie spēku samēri pilnībā neatainojās tam, ko mēs redzējām jau svētdienas lielajā sacīkstē. Un sprinta sacīkstē viss bija krietni tuvāk īstenībai, kā mēs to bijām paredzējuši. McLaren bija aiz Ferrari apmēram tajā vietā, kur teoretiski viņi arī varēja būt. Sākoties sestdienu kvalifikācijai, tātad komandas, protams, jau sāk domāt par svētdienas sacīkstu un izejot no šiem sprinta sacīkstes, sestdienas sacīksts rezultātiem, datiem, riepu nodilumiem, visa pārējā attiecīgi jau tiek gatavota mašīna arī uz svētdienu, bet pirms tam, protams, vēl ir kvalifikācija. Ko dar komandas? Ko komandas attiecīgi iestrādā mašīnā nepietiekam pagriežamību, par to es arī iepriekš jau esmu minējis, kas ir ar domu, ka sacīkstes laikā pastiprinoties saķerei, pastiprinoties arī nodilumam, šis nepietiekam pagriežamība, ja understeer lēnām degradēsies, un pilotam tā pilotēšana, esam redzējuši to iepriekšējos posmos arī ar Max Verstappen, pilotam tā pilotēšana kļūs vienkāršāka, vieglāka un attiecīgi viss nostāsies savās vietās, tātad jāsāk ir nedaudz ar svariem sagāstiem vienā ass virzienā vairāk, lai sacīkstes laikā tas nostātos savās vietās, ja, jo tu sāksi tā izlīdzsvarotu asi priekšējā un aizmurējā asi, tad sacīkstes laikā tas ļoti aizies uz priekšu, un ko tas nozīmē, priekšu būs ārkārtīgi paklausīga stūras kustībām, bet aizmugur būs ļoti nervoza, un ja aizmugur būs nervoza, aizmugur ārkārtīgi ātri nodils. Taču tās galvenās lietas, kas notika, kas nebija komandu, nevienas komandas kontrolē, bija tas, ka pirmkārt, kā es teicu, mainījās laikapstākļi, un šeit ir viss ļoti, ļoti sīkās nianses. Diemžēl vai par laimi, tas ļoti bieži tiem cilvēkiem, kas negrib iedziļināties, varbūt sīkāk un smalkāk, tik ļoti samaisa visu situāciju, un viņi sāk vai nu vainot vai celt debesīs attiecīgi pilotus, ka tie ir vainojami pie tā, ka kaut kas notiek vai kaut kas nenotiek. Bet ļoti bieži tas nav tik vienkārši. Nu, pilota pusē, protams, ir liela daļa tajā, kas notiek, bet šie piloti tomēr nu, lielākā daļa, es teiktu, pa 95% ir augstākā līmeņa braucēji, un ja tur nav kaut kādas motivācijas problēmas, tad viņi savu darbu var izdarīt ļoti labi. Un pārsvarā tie ir kaut kādi citi tehniski, mehāniski aspekti, kas viņiem neļauj sasniegt varbūt to maksimālo sniegumu. Un tā tas notika arī šoreiz, nav jau tā, ka tur palaidās tas pats Charles Leclerc vai Carlos Sainz, un kā jūs minēju iepriekš, tad Ferrari neparādīja varbūt savu labāko sniegumu, bet tas nebija šoreiz no pilotiem atkarīgs. Nu, tā ir tā vieglākais veids iet un meklēt, nu, ka piloti tur kaut pie kaut kā vainojami ir. Bet lai nu kā jau teicu, tad tie apstākļi samainījās uz svētdienu, tas, ka vēsāks paliek tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas pilnīgi noteikti nospēlēja tādu lielu nezināmā lomu, bija šis segums. Šis segums, kas tika pārklāts vēl pirms nedēļas nogales ar šo bitumenu krāsu, un līdz ar to tās krāsas novākšana no seguma vai pamazām deldēšana šīs krāsas radīja visas trīs Grand Prix sacīkšu nedēļas nogales dienas tādu, kā jūs teicu, tādu nelielu nezināmo komandām. Kādā situācijā šodien būs tā saķera, vai tā būs tāda, kā bija vakar, vai tomēr krietni labāka, tad pa vidu vēl uzlīja lietutiņš piekdien, kas vēl to situāciju samaisīja. Līdz ar to kombinācijā šīs divas lietas nozīmēja to, ka svētdien prognozētās priekšējās riepas nodilšanas vietā sāka papildus nodilt tieši aizmugurējās riepas, kas, kā jau minēja, arī lika komandām iestrādāt šo papildus nepietiekamo pagriežamību. Un tajā mirklī gan jāsaka, ka mēs arī varam tomēr noņemt cepuri kādu pilotu priekšā, un tas ir Lando Norris šajā gadījumā, jo ko paveica Lando Norris sacīks laikā, par to bija pārsteigts pat Max Verstappen, par to es nedaudz vēlāk izstāstīšu. Bet tā galvenā lieta no pilota viedokļa bija turēt aizmugurējās un priekšējās riepas vienādā temperatūrā. Tā visa informācija ir pilotam pieejama, gan iekšējās temperatūras riepās, gan virskārtas temperatūras, un tas pats galvenais šajā gadījumā bija tās temperatūras turēt vienādā aptuveni līmenī. Un tas bija ļoti sarežģīti izdarāms, jo aizmugurējās riepas bija ārkārtīgi viegli pārkarsējamas. Nedaudz saslīdēšana, kas ap citu bija ļoti bieži uz šāda veida segumu un ko mēs arī redzējām pa televīzijas ekrānos, un faktiski momentā uzreiz aizmugurējās riepas uzlec temperatūras ziņā. Un tas nozīmē, ka ir jāpilotē ārkārtīgi precīzi, ārkārtīgi maigi, ja tā var teikt, un tāpat laikā ir jāmēģina visu laiku šīs priekšējās riepas turēt savukārt tādā spriedzītē. Ar savu pilotēšanas stilu to tieši darīja. Lando Norris, lai tā savukārt tiktu līdz karstuma ziņātām priekšējām riepām. Un šeit ir jāpielāgo arī savus braukšanas stils. Un starp citu tie, kas tā sīkāk sekoja Lando Norrisam, es nepamanīju to sacīks laikā, es atzīšos tiešraides laikā, es gāju pēc tam otrreiz paskatīties arī onboardus, paklausīties, ko runā savā starpā Lando Norris un viņa sacīkšu inženieris Vils Džozefs, un tad Vils Džozefs vienā brīdī piedāvāja arī izmantot šo dzinēju bremzēšanu, to gan man liekas, ka arī televīzijas ekrānos demonstrēja. Un lai samazinātu understeer, tā tad izmantot dzinēju bremzēšanu, un Lando Norris teica, no thank you, tā tad atteicās, jo viņš to, kā jūs teicu, to understeer, ja nepietiekamo pagriešamību, izmantoja, lai slidinātu tās priekšējās riepas, un pielāgoja attiecīgi arī savu pilotēšanas stilu tam visam, lai tas viss strādātu ar vienu tādu precīzu kustību, tās priekšējās riepas dabū kārtīgu stresu un attiecīgi tiek uzsildīts tādā pat līmenī kā aizmugurējās riepas. Un vienmēr jāatcerās, protams, šeit ir, ka arī nodilums, vai tas termālais nodilums, tas nav viens termins un tā nav viena lieta, tur nevar bāst vienā maisā visu, jo ja komandas īpaši Ferrari ir ļoti, ļoti piestrādājis šogad un ir ļoti spēcīgi šajā tajā saucamajā klasiskajā termālajā nodilumā, kas nāk no riepas iekšienas, tātad caur šo koru saucamojušu karkasu faktiski, un ir tas dabiskais, loģiskais termālais nodilums, tad tajā, kas starp citu būs arī lielākā daļā trases, tā kā tur viss ir kārtībā ar Ferrari, mēs gaidām labas lietas no viņiem, tad tajā ziņā Ferrari līmenī, un tas viņiem labi ir palīdzējis ar iepriekšējos posmos, taču šeit, kā jūs teicu, pat ne vainu, ir skaidrs, ka tie apstākļi pamainījās, un tas bija tas iemesls, tātad, bet tā ir iemesla kombinācija, tātad gan temperatūras krišanās, gan arī šī īpatnējā saķera trasē šoreiz nozīmē, ka vairāk tieši dila virskārta, pati virskārtiņa, šai riepai, un tas nozīmē, ka jebkura sānslīdes situācija radīja papildus stresu. Un šeit ir tā lieta, ko es minēju, ko es izstāstīšu vēlāk, proti par to, ka Verstapens, tas bija savukārt šajā Kuldau rūmā, jeb tajā atpūtas istabā pirms goda piedestāla, kur Lando Norris izteicās, ka viņš visu sacīksti ir turējies nost no kērbā ar aizmurējām riepām, proti nav braucis pāri šai trepītei kērbā, kas ir. Un kas no, ko dar šī trepīte kerbā, nu, varat iedomāties, ka ja milzīgā ātrumā brauc pāri tādai trepītē, tur aiziet iespaidīga vibrācija riepā un caur to riepu iet cauri, faktiski tāda kustības, gumijas kustības rezonanse, un tas vēl vairāk pastiprina temperatūras paaugstināšanos. Lai tas nenot, tas nav, protams, arī nav tā, ka nu tagad brauks uz kerbiem visu laiku un riepa pārkarsīs, bet tas dod vēl papildus klāt kaut kādu temperatūras impulsu, un lai tas nenotiktu, Lando Norris visu sacīks turējās nos no kerbi, viņš teica konkrēti līkumu, kurā viņš nav braucis vispār uz kerbi virsū un turējies baltai līnija iekšpusē, un par to Verstapens bija pilnīgā šokā, ka visu sacīks viņš tur nav uzbraucis. Kas, protams, arī kompromitē aprilaiku, jo tu to savu trajektoriju nevar iztaisnot. Lai nu kā, tas viss kombinācijā deva McLaren komandai ļoti liels priekšrocības sacīkstē. Tā bija apstākļu sakritība, un tas bija patīkami McLaren faniem. Kas nav patīkami McLaren faniem šajā situācijā ir tas, ka pati komanda un Andreas Stella līdz galam nezina, ko viņi ir pareizi izdarījuši. Nu, skaidrs, ka Lando Norris ir pareizi labi savu darbu izdarījis, bet ko viņi ar kādiem regulējumiem var to situāciju nosimulēt un atkārtot. Tas ir pats svarīgākais šobrīd saprast līdz nākamajiem posmiem, lai to situāciju varētu atkārtot. Ja viņi var pagriezt no savas puses šādā veidā savus regulējumus un atkārtot šo situāciju pie tādiem apstākļiem, tā ir tā lieta, ko viņi ir iemācījušies un var izmantot. Bet ja viņi, kā es bieži saku, kā aklēja vistai grauc vienkārši trāpīja, nu tas viņiem nedos nekādas dividendes vēlāk, jo kāda iespēja, ka viņi kā akla viss trāpīs vēlreiz pa to graudu. Tā kā šajā ziņā ir jāsaprot iemesli, un es ļoti ceru, ka McLaren komanda arī to izdarīs. Tik tālu un pavisam īsi, es gribētu pateikt tā par, vēl atskatoties uz Ķīnas posmu. Tagad par punktu sistēmu, laikam tāds diezgan apjomīgs šoreiz temats būs, atgādinu vēlreiz, ka Formula 1 čempionāts lemj šajā nedēļā arī ir diskusijas par to, ka varētu palielināt punktu piešķiršanas skaitu pilotiem, tā no 10 uz 12 pāriet, ka 12 piloti saņem punktus, proti pirmajiem vadošajiem pilotiem tur nekas nemainās, bet uz beigām attiecīgi tur tas solis no diviem punktiem tiek samazināts uz vienu, un līdz ar to pagarinam, tātad no ir 5, 4, 3, 2, 1, lai vairāk tiek pie iespējas tik pie punktiem līdz pat 12 braucējiem. Es Twitterī ierakstīju šo ziņu vakar, ja nemaldos, tas bija vakar, un aicināju arī sekotājus izteikt savu viedokli komentārus, ko viņi par šo visu domā. Es esmu joprojām nedaudz pārsteigts par to, cik liela interese bija. Vairāk kā 25 komentāri bija šajā sakarā. Visus es noteikti nevarēšu nolasīt, bet es ātri izskriešu cauri tiem spilgtākajiem komentāriem, jo nu, skaidrs, ka tur arī atkārtojās tie viedokļi, bet nu, tā daudz maz izkristalizējās tās galvenās domas, ko domā līdzjutēji. Vismaz tie, kas izteica savu viedokli, Šoreiz tā nebija kā aptaujas tipa, bet tiešām vairāk kā viedoklis, lai ir iespēja padiskutēt. Tā kā šādi bija jūsu viedokļi. Annija raksta, manuprāt, jaunā sistēma palīdzētu visas sezonas griezumā adekvātāk novērtēt vājāko komandu braucējus, ir tomēr atšķirības starp finišu 11. vai 20. pozīcijā. Jurčiks raksta, man patīk indīkā ar punktu sistēmu, pat ja netik daudz attiecībā uz punktiem kā tādiem, bet par to, ka pie punktiem tiek tie, kas ir sasnieguši finiša līniju. Jā, par indīkā ar vēl vairāk braucēju. Koka Klucis arī teica, ka indīkā ar atbalsta Laura Raupi rakstīja, ka dod punktus, ja esi finišējis, tāda līdzīgās domās bija. Tālāk Mārtiņš Pričins raksta, Pirmajām vietām jādod mazāk punkti nekā tagad, jo posmu ir ļoti daudz un starpība nesasniedzama. Ja plāno dot 12 piltiem, tad tomēr jāļauj Andretī komandai piedalīties. Šie divi aspekti ir ļoti interesanti. Es piekrītu Mārtiņam, jā, ka tas varbūt ir tāds nedaudz jau vismaz mums kā skatītājiem liekas, ka mēs jau sagaidam Andretī ienākšanu tajā sakarā, ja piešķiram 12 komandām punktus, 12 piltiem satvenojas punktus. Un par pirmajām vietām, ka mazāk punkti jādod proti uzvarētājiem, ka tik liela starpība, par to es arī nedaudz parunāšu, ka nav tik liels pārsvars šajā ziņā, tātad uzvarētājiem 25, otrajā vietā 18, 7 punkti, tas ir milzīgi, milzīgi starpība. Edo raksta, dot punktus 60% braucējiem paliek mazliet perversi. Ja esi viens augstākais, ja F1 ir augstākais autosporta paveic, tad ir vajadzīgs arī pacīnīties par punktiem. Iedod vēl visiem punktus, jo ir 5 komandas, kuras nosveļ visu, ja nav negadījumi. Iedot vēl diviem, tātad, jā. Nevar būt arguments, jo tad, lai taisa kā Lemānā, kad ir divas klases. Nu, par divām klasēm tur pāršots par svītru, bet šeit saprot arī, ko ir domājis Edo. Kristaps raksta, noteikti par, tas tikai vairos intrigu un cīņas vidus ešelonā. Toms Manuks raksta, ir pilnīgi vienalga, vai 11 un 12 vieta saņem punktus, jo tas neko lielai bildē nemaina. Viņiem būtu jākoncentrējas uz to, kā padarīt skatāmāku cīņu par titulu un vispār par top vietām. Mazākas mašīnas, salary cap, nu, laikam domāts budžet cap, posmi labās trasēs, ne tikai ielās un tā tālāk. Šeit var piekrist Tomam par to, ka tiešām ir nopietnākas problēmas šobrīd Formulā 1 kā punktu skaitīšanas sistēma. Es gan tu nepiekrītu, ka nestrādā budžeta kap, tur es domāju, ka viss baigi labi strādā, mazākas mašīnas tiešām, tur es arī piekrītu vajadzīgas, par to mēs runāsim pēdējā blokā nedaudz, par 26. Gada noteikumiem, nu un par ielu trasēm, tur to, tā jau tāda diskusē tēma, kas jāatstāj citai reizē. Tā nu ļoti daudz tie komentāri, kā jūs teicu, viss nelasīšu. Mārtiņš Freimans saka, jādod punkti ir pirmajiem sešiem finišā, ka tas bija agrāk. Pat to tēmu es vēl pieskaršos. Zemgars Eglīts raksta, es dotu visiem no top 1 līdz top 20, lai cīņa par katru vietu ir un svarīgas apzīšanas arī otrajā desmitā visiem iemesls braukt līdz galam un censties. Tā, pavisam ātri, Egils Mūrnieks raksta, drīzāk vajag samazināt, es teiktu pirmiem 8, lai tie punkti būtu vērtīgi, viņi tiek brauc punktu pēc. Mārtiņš Grīva raksta, nopriekš pirmajām 7 vietām punktu vērtība devalvējas un īsti nav saprotams, ko šādā veidā cer iegūt. Ja vēlas palielināt potenciālo punktu ieguvēju skaitu, tad tikpat labi tos var piešķirt visiem tīri par piedalīšanos, bet tad pazūd motivācija censties. Nu jā, ļoti daudz, paldies vēlreiz visiem, viss nenolasīju, viedokļi ļoti dažādi, atbalsta, neatbalsta, grib kā Indī, es izteikšu savu viedokli un šeit es uzreiz teikšu ir tā, ka man nav ļoti spēcīgs vai stingrs viedoklis vienā vai otrā virzienā, nav gluži tā, ka es esmu absolūti par vai absolūti pret un tagad cīnīšos ar putām uz lūpām par to, vai par vienu vai par otru risinājumu, bet es izteikšu savu viedokli un teiksim tā, es, ja tā pavisam īsi rezumējā pasaka, tad es iedziļinājos vairāk šajā tēmā gatavojoties šim podcastam, jo iepriekš vienkārši es nevarēju īsti nodefinēt arī, ko es par to īsti domāju, bet gatavojoties un izcilājot visus par un pret, es beigās nonācu pie secinājuma, ka es laikam pat teiktu, ka drīzāk jā, ka laikam jāiet ir uz tiem 12 finišā nekā 10. Es arī, kā jūs teicu, paskaidrošu savus apsvērums. Bet te pat laikā es piekrītu, ka tas nav absolūti akūtākais jautājums un ir citas svarīgākas lietas, bet par sliktu šādu punktu skaitīšanas sistēmu nenākt. Tātad pavisam īsi par maniem apsvērumiem. Pirmkārt, tā galvenā lieta, kas būtu iegūstama šādā gadījumā, manuprāt, ir tā, ka 12 piloti, nevis 10 piloti saņem punktus, un tas nozīmē tīri teorētiski, tīri matemātiski, nopietnāka cīņa sacīkstes izskaņā starp vairāk pilotiem, jo ļoti bieži mēs redzam, mēs esam sen jau novērsušies varbūt no vadošajām pozīcijām, un ļoti bieži mēs redzam sacīkstes pēdējā nogrieznī kaut kādu veidu cīņu par to pašu desmito, par devīto, par astoto vietu, jo tās vēl joprojām ir svarīgas, tās ir mazajām komandām punktu vietas, tad šajā gadījumā tie ir teoretiski joprojām būs cīņa par astoto, par devīto, par desmito, par vienpadsmito, par divpadsmito vietu. Bet man ir viens arī pretarguments, kāpēc nedot visiem, mēs dzirdējām ļoti daudz, bija arī, kas teica, dodam visiem. Manuprāt, nevajag padarīt to kā indikāru šajā gadījumā, jo mēs nolaupam vēl vienu ļoti svarīgu aspektu. Formulā 1 vajag atstāt tomēr arī tādu situāciju, ka komanda saņem nulīti vai pilots saņem nulīti. Tas tam jābūt arī no preses viedokļa, teiksim, ar kaut ko, ko izcelt, ka, teiksim, Carlos Sainz šajā posmā bija neveiksminieks, viņš palika uz nulītes, nu, tas kā piemērs, vai vienalga Alpine, abi piloti palika uz nulītes, un tas nozīmē, ka tiešām ir nopietna neveiksme, ir jāstrādā, un tas arī ir apzīmējums tādam tiešām kaut kam. Ja viņi būtu, ja mēs dot visiem 20, tad attiecīgi Alpine tur tiktu pie diviem un, nezinu, četriem punktiem, un tas nebūtu tik krasi uzskatām redzams, tik krasi uzskatām pasniedzams, un manuprāt, tas nav pareizi. Ir kādam jāpaliek uz tās nolītes, un negribās te savilkt ar mūsdienu audzināšanas sistēmu, bet pirmā lieta, kas man ienāca prātā, bija uzreiz par to, ka mūsdienās bērnu dārzā tagad, lai arī ko tu dari vai ko tu nedari arī skolā, tā tas ir vienmēr saņem zvaigznīti, lai cik tu labi vai slikti es kaut ko izdarīju, zvaigznīti tu tāpat saņemsi, un manuprāt, tas līdz galam nav pareizi, nu kur nu vēl profesionālā sportā, bet pat sabiedrībā tas līdz galam nav pareizi, jo galu galā jebkāda veida konkurence cīņā par augstākām vietām, augstākām pozīcijām, labāku atzīmi un tā tālāk, tas veicina attīstību, veicina progresu. Nu, ja tu tā patais dienas beigās saņem to zvaigznīti, nu, uz ko tad censties, uz ko tad iet, uz ko tad strādāt, tad arī pilnveidošanās paša attīstība vairs tālāk nenotiek. Nu, protams, Formula 1 tas tā nenotiek, tu tīri teorētis, bet jebkurā gadījumā. Bet ir vēl viens aspekts, kas manuprāt ir ļoti svarīgs un laikam šis būtu tas pats svarīgākais aspekts šajā gadījumā, proti šobrīd tīri teorētiski, ja mums ir 5 vadošās komandas un tās nosmeļ visus šos 10 punktus un attiecīgi ļoti reti kāda komanda iebrauc punktos, rodas tāda situācija, kad mums var uznākt ļoti traka sacīkste kāda, nu tiešām absolūts haoss, daudz izstājās, nezinu, lietas, un pieņemsim kādu komandu, kas vispār nav iebraukusi ne tū punktos šogad, nu šogad paņemsim Alpine, un viņa tajā trakajā sacīkstē pēkšņi, nu kaut kā aizripo līdz galam un paņem milzīgus punktus, nu vismaz priekš sevis, tā kā šogad milzīgus punktus, un paceļas priekšā tādā, dīvainā situācijā, nedabiskā situācijā paceļas priekšā konstruktoru kausā komandām, kas ir pakāpeniski vākušas visas sezonas garumā mazos punktiņus varbūt, vai bijušas tur patais desmitnieka, un pilnīgi noteikti ir snieguma ziņā labāks par Alpīnu, bet Alpīna ar šo vienu dīvaino posmu ir aizlikuši viņiem garām. Ja mēs piešķirsim punktus 12 piltiem, nevis 10, tad šāda situācija būs mazāk iespējama, jo tad tā pati Hās, kas šogad redzam, viņi tiešām balansē uz tā desnieku robežas, tad Hās varēs turpināt vākt tos punktiņus katrā posmā, katrā otrajā posmā, tāpat, starp citu, labs piemērs, tas pats Cunoda bija, kur pēkšņi arī trāpīja īstajā laikā, īstajā vietā, nu, protams, viņš arī nobrauc labi, bet vienalga viņš uzšāva vienā posmā, paņēma daudz punktus, vēl paņēma ātrāku apli un aizlica priekšā Hāsam, bet atceramies, ka šogad tomēr RB komanda noteikti nav tik stabila kā Hās, kas faktiski visās sacīkstēs līdzinējās visos posmos, ļoti dažādās sacīkstēs, kā jūs teicu, balansē uz tā desnieku robežu. Tā kā viņus par to arī šajā gadījumā mēs atalgotu. Ar to, ka viņi ir tai pašā 11-12 vietā, viņi tos mazos punktiņus vāca regulāri esot priekšā tiem, kas tur izšauja ļoti neregulāri. Un tā ir tā lieta, kas varbūt man nāk pa labu un kas man liktu, teiksim, nobalsot par šādām izmaiņām. Turklāt jāņem vērā, ka, ja nu kāds saka, varbūt arī tā punktu skaitīšanas sistēma kārtējās izmaiņas, ka tur visu statistiku izjauks, tad nu, tas jau tam mēs esam garām. To jau mēs esam sen nokavējuši arī pārējot uz šiem 25 punktiem par uzvaru, tad tur jau statistiķi sen jau viss matas no galvas ir izplēsuši un viņi vairs neko nevar savilkt normāli un tāpēc jārēķina, te kā būtu, ja būtu iepriekšējā punktu skaitīšanas sistēma. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka tas jau ir nokavēts. Par to, ka bija piedāvājums vēl mazāk punktus piešķirt 8 vai pat 10 kā savulaik, šim es arī absolūti nepiekrītu, jo tie laiki ir mainījušies. Tajos laikos neaizmirstam, kad piešķirt top 6 pilotiem punktus. Patiesībā bija uz startu pat vairāk formulas un varētu likties, nu kā tad vispār par punktiem tā cīņa, kad katrs punkts bija ļoti dārgs. Bet tajā laikā ļoti daudz formulas palika trases malā, ļoti daudz un ļoti bieži un ļoti regulāri, 70. 80. Gadi, tehniskas problēmas ļoti regulāri, ja pusē sacīkstēs finišai, tad tas jau bija labi arī čempioniem, arī tie, kas uzvarēja regulāri tās tehniskās problēmas, nu, uz katru stūru uzglūnēja, dzinējas pānas un kārbas, kas tik vēl ne, bija diezgan traki, līdz ar to tās iespējas bija jānobrauc turpat līdz galam, un ik pa brīdim jau tie punkti atnāca. Šobrīd no visi ir tik ļoti izturīgi palikuši, skaidrs, ka tāda situācija vairs neatgriezīsies. Un otrs aspekts arī ir jāņem vērā, ka top 6, kad pietika piešķirti punkti, tad komandas šķīra ļoti liels atstatums aplaika izteiksmē. Atceramies, tāpēc arī tik ieviesa šis noteikums par 107%, kas nozīmē, ka starp pirmo un pēdējo laika izteiksmē nedrīkstē būt lielāka atšķirība par 7%. Tātad, ja 100% ir labākais aplaiks, tad 107% varēja būt sliktākajam aplaikam, jo bija virs 107%, tad jau attiecīgi kvalifikācija neskaitījās iziet un sacīkst it kā neizgāja. Nu, par laimi, protams, tur tāda gadījuma nebija daudz un pēc tam tas noteikums arī kļūt tāds nedaudz jau rudimentārs, jo visi krietni ciešāk bija šobrīd. Visi ir kopā 2%. Tur vairs nav pat runa par 7%. Tie ir 2% un tās ir vislabākais rādītājs vispār Formula 1 vēsturē, labākais tādā ziņā, ka no pirmā līdz pēdējiem tas snieguma atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla, un tas ir arī atbildot, es tagad aizmirsu, kurš par to jautājumu teica, par to budžeta kap, ja budžeta grieztiem, tad budžeta griezt strādā, un šis rādītājs, šis parametrs ir tam diezgan labs piemērs. Tā kā tās ir tās manas galvenās domas šajā sakarā, kā jau minēja, tā īsi rezumē pavelkot nulītē ir jāpaliek, tātad mazāk punktus dot, tas būtu diezgan traki. Par diviem punktiem vairāk iedodot, mēs atalgot tās komandas, kas stabili tur cīnās uz desinieku robežas, bet netiek tajā desiniekā, jo visi ir ļoti izturīgi. Nu, un jā, es piekrītu arī tagad, arī neatceros, kurš to teica no sekotājiem par to, ka varbūt uzvarētājiem vajadzētu nedaudz mazāk punktus, pat ne mazāk punktus, bet otrai vietai vairāk punktus, lai nebūtu tik liela atšķirība ar pirmo un otro vietu, šie 7 punkti, kas tiešām ir milzīga atšķirība, arī procentuālā ziņā. Savulaik tas tieši tika ieviests, ka vajag atalgot vairāk to uzvarētāju, lai ietu vairāk pēc uzvarām, lai būtu šī cīņa pēc uzvaras, lai nesēdētu otrajā pozīcijā. Es ļoti atceros, starp citu, labi šos, šīs diskusijas tajos laikos, kad arī runāju par, par punktu skaitīšanas sistēmu un ka pārgājus to, ka tiešām atalgoja vairāk. Vien brīdi tur bija, atceramies, 10-8, tikai 2 punkti ar 1 un 2 vietu, un stabili vācot tās otrās vietas, varēja mierīgi arī izcīnīt čempionu titulu. Protams, tagad ir diezgan liela galība, tie ir teoretiski, un tieši dominantes gados, dominējošos gados, kad viens pilots izcīna daudz tās uzvaras, es piekrītu, ka laikam vajadzētu nedaudz to otro vietu tuvāk punktu skaitīšanas sistēmā, tas nedaudz situāciju uzlabotu, lai nebūtu tik ātri izcīnīt čempionu titulu, lai tik ātri tas vadošais pilots, kas savā vairāk uzvaras neaizbēgtu. Tas dotu tomēr, teiksim, ja sezonas otrajā pusē kāda no komandām sakārto savu tehnisko vai tehnisko pusi vai atrod to zelta atslēdziņu un sāk tiešām progresēt, lai viņai vēl ir iespēja atgūties, bet ja tas Verstappens kā tagad pēdējās divās sezonās vienkārši ir sakrājis jau tās uzvaras pirmajā daļā, nu pat ja pamostās tā Mercedes vai šajā gadījumā mēs ceram pamostās tā Ferrari, ir jau par vēlu to darīt, jo aizbeidzis tik tālu ir Verstappens, ka noķert viņu būs ļoti, ļoti grūti. Nu, šeit, teiksim, ja, kā jūs teicu, ja samazina šo atsatumu starp pirmo un otro vietu, tad iespēja vēl teorētiski parādās. Tā kā tik tālu par punktu skaitīšanas sistēmu, redzēsim, ko lems FIA un Formula 1. No otras puses, es tā ātri arī iedomājos, ka tomēr šāda kribināšanās, nu, 10 vietā piešķirsim 12 piltiem punktus, kā es teicu, es mazu plusiņu tam iedodu un es neesmu pret, bet man nav tā, ka ļoti vajadzīgs šīs noteikuma izmaiņas un šoreiz es neesmu absolūti nebrēts par to, ka to vajag to līt un tagad, bet kārtējo reizi te varbūt FIA varētu teikt un Formula 1 tā parāda to, cik ļoti viņi ir kusli uz jebkādām revolucionārām izmaiņām un es neesmu pārliecināts, ka tā ir laba lieta, es jau par sprintu ļoti daudz raudu šajā sakarā un noteikti esmu daudz no jums jau apnicis ar savām versijām, ko mēs varētu darīt ar sprintu, jo manuprāt, var arī būt nedaudz drosmīgāki savos lēmumos, ir lietas, kur tiešām ir, var paeksperimentēt paši, FIA ir pēdējos pāris gados un arī Formula 1 parādījuši un pierādījuši, ka viņi var pagriezt atpakaļ, nu, izmēģinam, sevišķi tas bija iepriekšējos Covid gados arī izmēģinam kaut ko revolucionāru, strādā, nestrādā, nu, atliekam atpakaļ vietā. Savādāk, nu, tā knapinoties, cik tālu mēs tiksim, un tāpat tās izmaiņas jau notiek, mēs redzam, ka cilvēki tāpat ir sašutuši ļoti daudz un rada tas kaut kādu arī negatīvu rezonansu, nu, tā varbūt bija jāiet vēl drosmīgāk. Ko nozīmē vēl drosmīgāk, kā jūs teica, varbūt arī samazinam tam vadošajam to pārsvaru, varbūt tiešām dodam pirmiem 15 punktus paredzot, ka būs mums vēl Andretti un būs kopā 22 piloti, bet, kā jau teicu, nulītē jāpaliek. Nu, tas tā arī, protams, nav nekas ekstra īpaši, bet nu, varbūt nedaudz savādāk. Kā jau teicu, katram nedaudz savs viedoklis, manu apmēram jūs esat dzirdējuši jūsu viedoklis, tie, kas papūlējās uzrakstīt, paldies, kā jūs teicu, es arī izlasīju pilnīgi visus, un nu, tā galvenā doma bija, ka tomēr varbūt ir kaut kas vēl jādara vienā vai otrā virzienā, katram ir sava apsvērumi. Ļoti bieži varbūt cilvēki arī neaizdomājās, un tas tā pirmā reakcija, kāda ir, tāda ir. Es ceru, ka varbūt dažiem es liku aizdomāties par to lietu nedaudz vairāk. Nav mans uzdevums pārliecināt jūs vienā vai otrā virzienā, galīgi tas nav mans plāns, bet liku varbūt aizdomāties, ko tas dotu vai nedotu, jo mēs tādā veidā pamainītu situāciju, jo šeit es teiktu, ka nav tāda arī viena pareizā risinājuma, tas mums ir jānotestē un mēs nevaram būt pārliecināti vēl pirms tam, kurš tad ir pareizais. Labi, iesim uz pēdējo tēmu, pēdējā tēma, tātad 26. Gada noteikumi. Jau teicu, Patreon bija jautājumi šajā sakarā. Es šos jautājumus nolasīšu, lai būtu korektā, tad divi jautājumi bija. Jānis Zalāns es pirms raksta, kas tur ar tiem noteikumiem uz 26. Gadu tiešām esot auzās, ka mašīna esot nestabila, un vēl par Ferrari uzlabojumiem. Godīgi redzēju daudz virsrakstu, ka tūlīt ķers Red Bull. Tie jūs podcasti rad vēl vairāk jautājumu, kad būs jauna epizode. Un uz šo Jāsaka tā, ka jā, tiem jauniem noteikumiem te es izstāstīšu, kas tur ir auzās vai nav auzās par Ferrari uzlabojumiem. Nu, uzlabojumi būs uz nākamo posmu, vai tie ļaus noķert Red Bull, kā mēs visi ceram. Nu, to neviens laikam nevar ne apsolīt, ne prognozēt, bet uz Miami būs uzlabojumi Ferrari, būs uzlabojumi McLaren, būs uzlabojumi Mercedes. Redzēsim, ko šamie visi tur ir saskrūvējuši. Un Uvis Muižnieks arī raksta, tas, ko esmu lasījis, ka simulācijas aktīvās aerodinamikas detaļas priekšā un citādi līdzīgi, kad DRS nepārāk labi sastrādājas, kā iecerēts formulas paliek pārāk nestabilas, aktivizējot un iespējams darbojas neparedzami. Noteikti gaida kādu kvalitīvu pašreizējo situāciju skaidrojumu arī no Patreon autoriem. Tā kā paldies Uvim un Jānim par jautājumiem. Šajā sakarā daļēji kaut kādu skaidrību analizējot šobrīd pieejamo informāciju svaru viest šajā sakarā, taču vēl nelīdz galam. Kāpēc? Tāpēc, ka joprojām 26. Gada šasīs noteikumi nav apstiprināti, joprojām notiek diezgan aktīvas, intensīvas diskusijas, šeit ir runa tieši par pašu šasī noteikumiem pie tās un visas aerodinamikas daļas strādāt varēs sākt tāpat tikai 25. Gada 1. Janvārī. Un šie noteikumi ir, ja nemaldos, jāapstiprina līdz 31. Jūnijam. Tā kā līdz tam laikam viss vēl aktīvi diskutēts, tiks pielāgots, pieķīmiķots, un tāpēc arī šīs bažas, kas ir parādījušās un spekulācijas un arī virsraksti daudz ir, ne, es gan gribētu teikt, nevar būt jūs objektīvākajos mēdījos vai prestižākajos mēdījos, tad tie arī viss tāpēc ir parādījušies. Un šajā sakarā es izmantošu iespēju vēlreiz atgādināt visiem līdzjutējiem, neskriet pēc virsrakstiem, kurus jūs pamanat jebkādā mēdījā un gluži neticēt uz vārda visam, kā jūs atrodat to, kam ticēt un kam uzticēties, tas ir kā jebkurā citā tēmā un jomā. Tas nav tikai autosportā, nu nevar ticēt visam, un tāpēc arī bieži rodas tādas situācijas, jā, ka līdz te nedaudz, jāsaka, tiek maldināti vai ierauti šajos skaļajos virsrakstos. Meklējiet tos uzticamos mēdījus, es gadu gadiem faktiski līdz vismaz oficiālajās ziņās un paziņojumos skatos, klausos un lasu vienus un tos pašus mēdījus un galvenokārt uzticos cilvēkiem, arī žurnālistiem, kurus es zinu, kas ir uz vietas, kas strādā tur. Un papildus man ir iespēja, protams, piezvanīt varbūt vienam otram privāti, bet tas nav tā, ka tas ir nepieciešams, lai noskaidrotu tās galvenās lietas. Tās galvenās lietas, tie galvenie mēdīji, kas strādā uz Formulu 1 kā savu pamatu biznesu, viņi dara to ļoti precīzi, pareizi, bez jebkādas dzeltenās preses pieskaņas, un nu, šiem mēdījiem es arī uzticos, un tā kā tur arī ir jāseko līdz tam visam. Ja mēs to visu sakārtojam, tad tajā brīdī tā situācija jau vairs nav tik duļķaina, patiesībā kā tiek tā mālēta, jo, kā jau teica, ļoti daudz šīs spekulācijas nāca no tādiem apšaubāmiem mēdījiem. Bet pavisam īsti par to, kā tad izskatās. Sāksim mēs ar dzinēju noteikumiem, jo tie ir skaidri, tie jau ir skaidri kādu brīdi, kādus gadus sentos jau var teikt, un vismaz pirmo uzdevumu šie dzinēju noteikumi vēl pirms parādīšanās reāli trasē, teiksim, esošiem dzinējiem, jauniem dzinējiem ir izpildījuši pirmo noteikumu, proti ievaduši Formulā 1 papildus dzinēja ražotājs, jo ir pievilināts Ford, ir pievilināts Audi, nāk apakaļ Honda, kas bija paziņojis par aiziešanu. Tas nozīmē, ka dzinēja ražotājs skaits palielinās sanāk no 6, kas jau ir pirmais uzdevums ir izpildīts. Savukārt, kur te nāca kritika? Kritika nāca no Red Bull puses, visskaļākā, vislielākā, un skaidrs, ka šādos gadījumos vienmēr jāskatās ir uz aizdomām. Jā, komandas vadītājs un komandas piloti, kas arī lielā mērā sāk dziedāt komandas dziesmu, kritizē vienu vai otru kaut kādu izmaiņu, tad šeit ir jāskatās, cik ļoti altruistiski tomēr viņi pieietē lietē, vai tomēr tas ir nedaudz egoistiski. Un skaidrs, ka šajos gadījumos vienmēr tā otrā lieta liek ticamāka, jo komandas vienkārši velt vienmēr to deķīt katru savu pusi, un pastāv joprojām iespēja liela, ka Red Bull Technologies, kas no nulles faktiski būvē šo 26. Gada dzinēju, nav līdz galam šobrīd augstākajā līmenī, neiet līdz galam tā situācija varbūt netiek līdz, teiksim, mērķiem, kas tika uzstādīti sākotnēji. Kas tieši tur ir? Šeit ir arī, kā jūs teicu, ir daudz spekulācijas un daudz baumas, un es tajās negribu iet iekšā līdz ar to, pilnīgi precīzi oficiāla informācija nav, kas tieši ir pa problēmu, taču acīm redzot neiet viss tā, kā tas ir plānots. Un starp citu, tas rada savā ziņā iekšienē arī Red Bull šo politisko spriedzi, tāpēc arī Max Verstappens nonāk uzmanības centrā, ka viņš varētu pamest vēl pirms līguma beigām Red Bull komandu, jo, nu, ja tur neiet ar dzinējiem, tad skaidrs, ka 26. Gadu, nu, grūti laiki pienāks Red Bull un līdz ar to arī Verstappenam, tāpēc pastāv iespēja, ka viņš arī varētu pamest to Red Bull, tāpēc, attiecīgi, Toto Wolff te arī tajā uguns, kurā visu laiku to eļu pielei, diezgan pamatīgi un atgādina, ka jā, Verstappens noteikti nav piesiets Red Bull līdz mūža galam. Lai nu kā, Red Bull tīri tehniski, mēs ejam šobrīd šajos dzinējos, tad Red Bull sūdzējās sākotnēji par to, ka vajadzēs pārslēgties uz leju Monsas taisnē. Tad to rādīja viņu simulācijas, tas būtu nepieciešams, lai ģenerētu papildus jaudu, jo simulators rāda, ka tādā veidā to apli varēs nobraukt ātrāk. Tātad simulators izstrādā kaut kādu veidu algoritmu, pēc kura parāda, kas ir ātrākais iespējamais aplis pie pieejamiem parametriem. Tātad tev ir iekšdedzinējs, tev ir šī baterija, papildus elektro piedziņa. Kas ir, kāds ir algoritms tam visam, lai tu nobrauktu visātrāko apli? Un simulators sākotnē rādīja, ka taisnē Monsā ir jāpārslēdzās uz 7. Pārnesumu, kas, protams, būtu dīvaini, vēl nesasniedzot taisnes beigas un vēl pirms bremzēšanas, lai uzģenerē papildus enerģiju, lai uzlādē bateriju, jo tādā veidā kopumā apli varēs nobraukt ātrāk. Tas būtu dīvaini, ja tā būtu jādara, bet nu, šī dziesmiņa tika dziedāta apmēram pirms mēnešiem 9. Pagājušā gada izskaņā kaut kad. Un kā stāstīja Nikola Tombazis un lielu informāciju, ko es tagad jums stāstu, es arī no viņa intervijas esmu sakasījis kopā. Viņš ir FIA atbildīgais par šiem jaunajiem noteikumiem, viņš ir OpenWheel nodaļas vadītājs kopumā, bet viņš ir tieši atbildīgais par šiem noteikumiem, iepriekš strādājis arī Ferrari, tā kā ļoti augsts līmeņa tehniskais cilvēks, Nikola Tombazi, un tad viņš teica, ka tā problēma jau ir novērsta diezgan pasen, ir korekcijas veikts, skaidrs, ka ar pirmo reizi arī šos parametrus nosakot, konkrēti parametrus, cik daudz jauda kilodžaulos, megadžaulos tiek reģenerēta, nu, tur nevar izrēķināt ar pirmo reizi pilnīgi precīzi un visām trasēm pielāgoties, lai trāpītu desmitniekā uzreiz. Tā kā es arī pilnīgi saprotu, ka tur ir vajadzīga šī nu, nedaudz koriģēšana laika gaitā attiecīgi un ir viss jau piekoriģēts, nedaudz mazāk tie megadžauli tiek aplī ģenerēti, lai attiecīgi tam nebūtu tik liela nozīme. Nu, tādā veidā pieskrūvējot, paskrūvējot maz skrūvītes, pieskrūvējot pāris podziņas, piespiežot, teiksim tā, var izvairīties no šāda veida problēmām un FIA to nepārtraukti dara, viņiem arī šīs simulācijas nepārtraukti tiek veiktas un viņi nepārtraukti piekurģē. Tātad lielā mērā tas neietekmē dzinēja noteikumus kā tādus, tie tiek būvēti tā kā tika būvēti, vienkārši tas jaudas varbūt apjoms, aprites veids nedaudz tiek piekurģēts, pat nevis mainīts, bet piekurģēts, lai nebūtu šādas situācijas. Kas ir galvenās izmaiņas dzinējā ir tas, ka mums pazūd šis MGU H, tātad H, jeb karstuma reģenerācijas sistēma, kas bija ļoti smaga sāpe Renault daudzus ilgus gadus un patiesībā ārkārtīgi sarežģīta sistēma, kas faktiski darbojās kā antilāks priekš turbīnas, ja mēs tā brutāli tajai lietai pieejam, un tas neatrada arī nekādu saikni autobūvē, autoražotājiem nebija nekādā veidā izdevīgi tādu sistēmu attīstīt, ļoti dārga sistēma, un tāpēc tā ir atmesta pilnībā. Taču tas uz tā rēķina ir palielināt šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas, jau MGUK, jauda un parametri, un Tie savukārt ir pielīdzināti, tātad tas iegūms no šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas ir pielīdzināti tas, ko jaudas izteiksmē dabūs no iekšdedzes dzinēja. Tātad tur ir ļoti tū 50-50, tātad 50% nāks no iekšdedzes dzinēja un no šīs kinētiskās reģenerācijas sistēmas. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kļūst smagāka baterija. Baterija lielāks apjoms attiecīgi ir... jāpatur, tas nozīmē arī jādod, protams, tajā laikā un tad smagāk baterija. Nu, par svaru nedaudz vēlāk, bet pāris interesantas lietas, vēl pat dzinēji, jaunajos parametros ir paredzēta tāda lieta kā override. Latviski es mēģināju piemeklēt kaut kādu tādu labu atbilstošu un aprakstošu apzīmējumu tam, un man sanāca pārākais režīms. Es nepretendēju uz to, ka baigi precīzi, bet tas vismaz izskaidro to situāciju, jo runa ir par to, ka kopā ar to, ka formulas būs krietni aerodinamiski efektīgākas, pateicoties tam, ka ir arī kustīgās aerodinamikas detaļas, tātad aizmirīja Andris pārā un priekšējā, par to arī nedaudz vēlāk, tad līdz ar to pie lieliem ātrumiem DRS efektivitāte kā tāda pazudīs. Ja šobrīd tā DRS efektivitāte ir pietiekami laba un tiešām dod iespēju pabraukt garām vai vismaz izlīdzināties start-finiš taisnē, tad jaunajā versijā DRS vairs neko tādu nedos. Bet tā vietā būs šis override, kas jau uz papildus elektriskās enerģijas dos iespēju piltam turpināt pātrināties, kamēr otrs būs sasniedzis pātrinājuma beigas. Šeit tas tiek dalīts arī, ar to tiek eksperimentēts vēl, bet tas interesanti, es redzēju arī grafiku šajā sakarā, FIA ir izplatījuši arī aprakstam visam pietiekami sarežģīts pasākums, godīgi sakot, ir daudz lietas, ko es arī līdz galam nesapratu, bet mēģināju izlobīt. Tad doma šobrīd ir tāda, ka notiek pātrinājums līdz kaut kādam brīdim taisnē, tas ir līdz 337 km Un šis override režīms, jeb pārākais režīms, kā jūs to nosauc, ļauj vēl pātināties līdz 355 km un tad pakāpeniski arī zaudē savu ietekmi. Šī būs pilota vadības podziņa, tātad to pilots varēs darīt šajā sakarā, bet kad tas beidzas, būs atkarīgs no tā, kādu ātrumu viņš ir sasniegs, tātad, kā es teicu, 355 km, nu vairāk FIA negribiet, jo tad tas jau, protams, drošība ietekmē un trases jāpielāgo tā tālāk, bet otrs variants, kad sāk pilots bremzēt, tad arī, protams, šis override režīms attiecīgi izslēdzas. Nu un savukārt MGUK, kas jau tā pamat jauda, kas nāk no kinētiskās enerģijas līdzīgi strādās, tur tikai zemāk tie parametri pie 290 km stundā. Tas arī sāks pamazām atslēgties, bet tikai pamazām, nu, jo ir skaidrs, ja tu nogriezi jaudu kā ar nazi, tad formulā 1 tas nozīmē, ka faktiski ir pielīdzināms bremzēšanai skarbai, tā tad nevar tā notikt, lai nu, nenogriež kā ar nazi, tad lēnām tas režīms sāk zaudēt savu nozīmi vai padod mazāk jaudu, līdz formula sasniedz šos 345 km, tad vairāk MGUK papildus jauda nav pieejama. Bet tā var turpināt pātrināties uz aerodinamikas rēķina, kā jau teicu, ja ir šīs kustīgās aerodinamikas detaļas. Nu, par tām kustīgām aerodinamikas detaļām, labi pabeidzot pavisam ātri par šo override, tad kā jau minēju, tad šie parametri tur vēl tiks arī pielāgot un pieķibināti, tas nav līdz galam pilnīgi precīzi, vēl ir paturējis FIA iespēja tur paknibināties to visu, taču lielā mērā apmēram tā tas varētu izskatīties. Tas ir kaut kas līdzīgs puštu pās, taču tā ir liela atšķirība tomēr, jo tā doma šeit vismaz kā to skaidroja Tom Bazī ir, ka tajā brīdī, kad abi piloti brauc viens aiz otra, kaut kādā mirklī ir jāizlēdz blakus aizmugurē braucošajam. Tajā brīdī viņš zaudē aerodinamisko aizvēju. Ja abas formulas izmanto kustīgas aerodinamiskās detaļas un ir ar ļoti mazu aerodinamisko piespiedēju spēku tajā brīdī un tātad šo aerodinamisko berzi, tad formula kas izlec no aizvēja, vairs neiegūst nekādu veidu pātrinājumu, tad tajā brīdī viņi jau kļūst zaudētājos un tā apdzīšana kļūst ļoti, ļoti sarežģīta. Un lai tas tā nenotiktu, un DRS, kā jūs teicu, nav pieejams faktiski vai nav tik efektīgs, lai tas tā nenotiktu, tad ir šis override joprojām pieejams, kas turpina nedaudz ļaut pātrināties aizmirē braucošam tajā pašajā top versijā, tad tas nav izējā no līkuma, tas nav kaut kur taisnes vidū, tas ir pašās taisnes beigās, kas faktiski tā doma ir tev ļaus iebraukt blakus. Un tajā brīdī, kad tu vari piebraukt blakus un tad sākas tā bremzēšanas fāze, tad jau sākas tā pilota cīņa. Tā kā es ļoti ceru, ka tom bazi izrādīsies taisnība, ka faktiski viņi novērsīs to lielāko problēmu, kas ir ar DRS, ka DRS ļauj vienkārši pabraukt garām jau taisnēk, ka šī situācija ļaus tikai pie tiem top ātrumiem, kas nozīmē, ka kuri tiek sasniegti tikai pašais taisnes beigās, iebraukt blakus un tad jau sākas bremzēšanas fāze, kur tad abi piloti cīnās jau blakus esot vai nu iekšmalai tas apzinējis vai ārmalā, tā jau cita lieta, bet tur tikai sākās tā cīņa, tāda neļaus gluži vienkārši pabraukt garām tam visam. Nu, skaidrs, kā es teicu, tur arī, protams, viss ir atkarīgs no trases konfigurācijām, tā kā ļoti iespējams, ka tieši tāpat kā riepas mums mainās pēc cietības arī pēc trases konfigurācijas un pēc gara taišņu garuma arī tiks pieregulēts šis override režīms pieejamā jauda un tā tālāk tā joprojām. Tā kā vēl mums daudz lietas priekšā ir gaidāms, kas jānoskaidro. Nu, un pavisam īsi vēl noslēgumā arī par šo šasīs parametriem un vairāk laikam jāsaka par tiešām šīm kustīgajām aimskajām detaļām, tad doma ir tāda, ka jā, formulas aizmirēs antispans faktiski, nu tā, ļoti vienkārši izskaidrojot darbotos kā liels DRS, proti šobrīd tā ir viena antispāna horizontālā sekcija, tad jaunajā versijā tas būtu viss antispāns, kas mainītu nedaudz leņķi aizmugurē un nolaistos krietni zemāk, laikam tādā zemākā leņķī, mazāk agresīvākā leņķī taisnēs, kas ļautu ar krietni mazāku bērzi braukt pa taisni. Kur ir tā problēma, par ko arī tika runāts iepriekš, tas rada milzīgu aerodinamiskā balansa pārvietošanos uz priekšu. Ja aizmugurē šis antispāns noņem šo piespiedēju spēku, tad viss balans pāriet uz priekšu un tajā brīdī arī tiešām mašīnas saslīdēšanas taisnē iespējamība krietni palielinās. Tāpēc par to tika runāts, bet kā jau teicu arī šajā gadījumā, tas bija vēl pirms FIA izdarīja kārtējās laikam korekcijas pielāgošanās un šeit ir palielināta arī iespēja priekšējiem antispānam samazināt šo piespiedēju spēku. Tā kā tur arī notiek joprojām knibināšanās, tātad, lai šis balans pārvietotos atpakaļ kaut kur uz mašīnas centrālo daļu, kur sēž pilots, kas ir daudz maz normāli, tad arī priekšējiem antispānam šis leņķis tiek pamainīts un tādējādi balans aiziet atpakaļ. Tas turklāt visdrīzāk notiks nevis pēc pilota iedomām, to komandas vispār nevarēs ietekmēt, tas ļoti iespējams notiks tikai konkrētās vietās trasē, proti taisnēs un konkrētos apgabalos, tā kā ļoti līdzīgi kā tagad DRS, tāda DRS vietā būs tā, ka gan priekšējais, gan aizmirēs antispans, nu tā brutāli stāstot, brutāli izskaidrojot, vienkārši nedaudz mainīs leņķi uz aizmuguri, tā tad mazāk agresīvākā leņķi ieies un tā tas kopējais piespiedējs spēks samazināsies tiklīdz iestājas bremzēšana, tas vairs nav pieejams, tas atiet atpakaļ orģinālā versijā un, kā es teicu, tikai taisnē kaut kas tāds ir iespējams. Skaidrs, ka tur vēl ir jāknibinās arī FIA. Nu un noslēdzošā daļa par svaru, jā, par to arī viens no jautājumiem bija par šo svaru, tad ņemot vērā, ka ir noņemts nost šis MGUH, tad svars samazinās aptuveni par 40 kilogramiem, tāpat ir plānā samazināt gan platumu formulai 10 cm šaurāks, 20 cm īsāks formulas varētu būt, bet tāpat laikā baterija kļūst smagāka, par ko jau es minēju iepriekš, baterija kļūst lielāka un smagāka, tā kā tas gandrīz nokompensē to MGUH svara zudumu, bet nu, tās šobrīd vismaz prognozes ir, ka formulas kļūst 10 līdz 15 kg vieglāks. Tā kā pirmā uzvara jau ir tā, ka nākamo noteikumu izmaiņām nekļūst smagāks, kā tas bija visus iepriekšējās reizes, visus iepriekšējos gadus, kad mēs tikai liekam klāt, ka vismaz nedaudz noņemsim nost. Nu, uzvara jau būtu, ja tiešām palikt tur pat, kur esam, bet nu, šobrīd mērķis ir noņemt nedaudz nost. Turklāt nedaudz mazāks formulas būs, kā jau teicu, 10 cm šauraks, 20 cm īsāks, kas arī solis pareizā virzienā, ja tas izdosies, to izdosies izpildīt. Un to, kā jau teicu, ir FIA jākonkretizē līdz jūnija beigām, jo komandas šobrīd cītīgi jau strādā un faktiski ir šis pēdējais brīdis pienācis. Tā kā diezgan interesanti, es domāju, ka mums ir gaidāmi laika arī tehniskajā ziņā priekšā, tas, kā katrai komandai veiksies ar to, būs arī ļoti interesanti paskatīties noteikti, un kā jūs minēju, ja visas pārējās komandas un vispārējie dzinēja ražotāji mestos virsū FIA un kritizētu šo situāciju un jaunos noteikumus, tad mēs varētu teikt, ka tur tiešām kaut kas nav ritīgi, ja to dar tikai viena komanda, tur iespējams ir aiz ādas kaut kas nedaudz cits. Protams, tur ir arī daudz pamatotas lietas vai bija pamatotas lietas, un kā jūs teicu, tās ir izlabotas jau laika gaitā vai piekoriģētas laika gaitā, un to turpina darīt FIA, tā kā šoreiz mums nekas cits neatliek, kā uzticēties FIA šajā lietā un gan jau komandas, arī komandu tehniskie cilvēki piekontrolēs, lai tur viss ir kārtībā, par to arī tiks runāts daudz šajās sapulcēs, tehnisko departamentu un FIA sapulcēs. Tas arī viss trīs lielie temati izrunāti, paldies, ka noklausījies līdz galam, atgādīju no tie, kas ir Patreon sekotāji, kas arī šo podcastu līdz ar to klausās trīs dienas ātrāk, kā tas tiek publiski publicēts, kad tātad visiem Patreon atbalstītājiem būs pieejama arī pēdējā senas raksta versija vēl šajā nedēļā, un tas nozīmē, ka tuvojamies tam maija sākumam, par kuru mēs runājam arī iepriekš, un kopā ar Robertu arī sagatavosim elektronisko žurnālu, kur apkoposim visus šos rakstus par senu. Es teiktu, ka tās, nu, laikam uz grāmatas mērķi mēs tā nevaram atvēzēties, bet pietiekam vispusīgi centāmies sadalīt šīs rakstu tēmas, lai no visām pusēm paskatītos uz senas sasniegumiem, uz tos, kāds viņš ir personīgajā dzīvē bijis, kāds viņš ir ārpus trases bijis, kā uz viņu skatījās konkurenti, komandu vadītāji, kā viņam veicās visās viņa komandās, un arī pēdējā daļā būs tātad šī nelaimīgā nedēļas nogala Imolā, ar ko tad viss noslēdzās. Tā kā tas viss būs apkopots elektroniskajā žurnālā, un pēc tam būs arī podcasts Patreon atbalstītājiem pieejams podcasts, kur parunāsim. Jo diezgan daudz, Robert, esam līdz ar to lasījuši, pētījuši par Ayrton Senu, un es tieši arī privāti nedaudz parunāju ar Robertu, un arī jau teicu, ka nedaudz arī man pamainījās viedoklis tas, kāds bija pirms tam par Senu, un par to tad viss sīkāk varbūt arī izstāstīšu šajā podcastā. Bet kā teicu, paldies vēlreiz, ka noklausījies līdz galam, tiekamies nākamajos podcastos. Atā!